Новины.
Вітаю наших шановных слухачоў. На хвалях Радио Свобода мы пачынаем 111 выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Распачнем мы наш выпуск прэзентацыі кнігі пад назвай «Дарога», аўтарка якое старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Выданне пабачыла свет у кніжнай серыі «Радыё Свабода». У полі зроку крытыка Алы Сямёнавай будзе паэтычны зборнік Яўгеніі Янішчыц «Пачынаецца ўсё з любві», што выйшаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура». А гостем сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Анатоль Кудравец. Прагучыць так сама ягонае эсэ з новай кнігі «За дальнім прычалам». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серыя «Бібліятэка Радыё Свабода» папоўнілася новым выданнем. Гэта кніга развагаў ды ўспамінаў пад назвай «Дарога». Яе аўтарка – старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Спадарня Сурвіла жыве ў Канадзе, і прыехаць у Менск на прэзентацыю сваёй кнігі не мае магчымасці. Таму нашая карэспандэнтка Валянціна Аксак папрасіла сказаць колькі словаў пра новае выданне старшыню Саюзу Беларускіх Пісьменнікаў, даследчыка прозы беларускай эміграцыі Алеся Пашкевіча.
Спадараліся вы ў ліку тых нямногіх, хто ўжо паспеў пабачыць, пагартаць і нават пачытаць кніжку прэзідэнта Рады БНР Івонкі Сурвілы. Калі ласка, падзяліцеся вашымі самымі свежымі ўражаннямі ад гэтай новай кніжкі серыі «Бібліятэка Свабоды 21 стагоддзя».
Гаворчы пра першыя ўражанні аб прачытальнай кнізе, мне б хацелася зірнуць на яе публічна сама мала з трох плоскасцей. Найперш у беларускую сучасную літаратуру, і гэта найганарова, увайшоў таленавіты літаратар. Літаратар, які мае што сказаць чытачу і ўмее таленавіта гэта зрабіць. Празаічны мемуарны сказ Івонкі Сурвілы эмацыйны, пульсіўны, яе подчырк пазнавальны, пазнавальны ў кантэксце мемуарнай беларускай літаратуры. Кніга атрымалася не толькі змястоўнай, але і грунтоўна аформленай. Гэта не толькі проза, але і фота, альбом, які прэзентуе не толькі у фотаздымках аўтара, яе сям'ю, яе дарогу, але і набытак мастака.
Гэта быў погляд чытача і літаратара. А што скажа пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога» Алесь Пашкевіч як навуковец, даследчык прозы беларускага замежжа?
Другі кантэкст, у якім хацелася б разважаць пра кнігу «Дарога», кантэкст эміграцыйнай мемуарнай літаратуры. У розны час было надрукавана ў беларускіх эміграцыйных выданнях шмат тэкстаў. Яны былі комплексна сабраны ў 1999 годзе ў зборніку «Беларуская мемуарыстыка на эміграцыі» укладання Юрэвіча. У гэтым кантэксце кніга «Спадарыні Івонкі Сурвілы» займае ўметнае месца. Аднак вельмі арганічна ўпісваецца ў гэты кантэкст. Назаву некаторыя кнігі, сярод якіх на палічцы кніжнай кніга «Дарога» будзе займаць пачэснае месца. Найперш «Змагарныя дарогі Кастуся Акулы» на крыжовай дарозе Аўгена Калубовіча. Слова «дарога» тут і сімвалічна паўтараецца, і па сутнасці ёсць ужо тым кодавым знакам творчасці беларусаў, якія прайшлі паказальнай дарогай па сваім лёсе. Кніга Еўхіма Кіпеля «Эпізоды» таксама блізка становіцца да кнігі «Паважанай спадарыні Івонкі Сурвілы».
А цяпер давайце паглядзім на кнігу Івонкі Сурвілы вачыма грамадзян краіны, якія спавядаюць ідэалы, абвешчаныя 25 сакавіка 1918 году.
кіраўнікі Беларускай народнай рэспублікі не толькі спрычыніліся да будавання незалежнай нацыянальнай дзяржавы, але і ўвекавечылі гэтае будаўніцтва ў сваіх мемуарна-аўтабіяграфічных тэкстах. Маю на ўвазе найперш кнігі, публікацыі, артыкулы Вацлава Ластоўскага, Пётра Крычэўскага, зусім свежая ў гэтым кантэксце мемуарная кніга Сергея Навумчыка. І маем сёння прэзентацыю кнігі старшыні рады Беларускай народнай рэспублікі. Кніга атрымалася не толькі спавядальная, насычаная фактамі, шчырая, але і светлая, пачынаючы ад вокладкі, пачынаючы ад той ідэі нацыянальнай, светлай, узнёслай, закладзенай у кнігу «Дарога». Урэшце і фотаздымкі, якія падабраныя, сонечна ілюструюць гэтую кнігу, фотаздымкі, на якіх кіраўнік Беларускай народнай рэспублікі усміхаецца з надзеяй і верай у сонечны, шчаслівы лёс нашай агульнай Беларусі.
І нарэшце, што скажа пра гэтую кнігу старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч?
Я ад імя ўсяго Саюза беларускіх пісьменнікаў хачу шчыра прывітаць спадарыню Івонку Сурвілу і, жадаючы новых поспехаў, жадаючы новых публікацыяў, звярнуцца з наступнай просьбай. І сакратарыят Саюза беларускіх пісьменнікаў і рада будуць вельмі ўдзячныя і з гонарам успрымуць жаданне важанай спадарыні Івонкі Сурвілы, калі яна згодзіцца быць ганаровым сябрам нашай творчай старэйшай пісьменніцкай арганізацыі Беларусі.
Пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога» са старшынёй Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесем Пашкевічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла ў свет кніга выбраных твораў паэткі Яўгеніі Янішчыц пад назвай «Пачынаецца ўсё з любві». Прапануем вашай увазе водгук на гэтае выданне крытыка Алы Сямёнавай.
Суадносіны свету, уяўленняў і асацыяцыі. Часам нечаканыя. Супадзенне з думкай аўтара, якому мне досыць часта даводзілася быць апанентам, яшчэ часцей вызначацца ледзь не гларыёграфам. У кожным выпадку пісала пра яго неаднойчы, з неадменнай зацікаўленасцю. Сергей Дубавец. Адразу згадалася яго нядаўняе эсэ пра Ігара Герменчука «Востраў Ікарыя», калі ўзяла ў рукі кнігу з серыі «Беларуская паэзія 20-га стагоддзя». «Пачынаецца ўсё з любві» Яўгеніі Янішчыц. Кніга Янішчыц грунтуецца на яе апошнім пражыццёвым выданні, зборніку «У шуме жытняга святла», дзе сама назва ўжо давала магчымасць пабачыць, пачуць, увайсці ў сутнасць сутнага, адвечнага. Жытнія поле, аблачынкі змікшыравалі палкасць і яркасць сонечнага дня, а святлата ад выспелага жыта, ад пяшчотна-магутнай мелодыі жытнёвых хваль, ад адвечнай музыкі быцця. Потым мы чыталі гэтыя радкі ў кантэксце і знаходзілі сэнсавыя і эстэтычныя пацверджанні першапачатковаму ўражанню. І покуль дыхае планета, не вынішчаецца датла душа народа і паэта у шуме жытняга святла. Ось над такою жытнею зямлёю і палёт. Тут згадваецца і палёт над жытам не на мацяж, і тое, з чаго пачалася размова, і карава імкненне да палёта, няўхільнасць прыцягнення нябеснай цвердзі. Гэта імкненне як дар нябёсаў і як драма зямнога існавання. Рыфмы змахну са стала, але не выйду з прыгнёту. Вечная прага крыла, вера і сіла палёту. Гэтая думка, гэты вобраз настойліва паўтараюцца ў вершах Яўгеніі Янішчыц. Жыву няўтульна і няўмела, з нязменнай прагаю крыла. І вось крок адзіны, і пяройдзена мяжа бясконцасці. Драма палёту, жыццёвае кола замкнёнае. Драма, вызначаная прароча самой паэткай на самым пачатку творчага шляху. Нясу сваё святлое ранне, любоў і гнеў на паўкрыла. Мяне ў палёце не скарылі, а будзе што, не так, малю, скруціце стомленае крылле і кіньце ў родную раллю. Можа ўзнікнуць пытанне, што агульнага апазіцыянер Герменчук і ўлашчаная хвалай і славай паэтка, лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі і дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы, брала ўдзел у пасяджэннях 36-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН. У аднаго невылечная хвароба, у другой трагічная раптоўная смерць. А вось гэтае мяне ў палёце не скарылі. Адчуванне экалагічнай, гнасіалагічнай, свядомасна-асабістай бездані і выбіраюць тут, і забіваюць на скразняках зняверыных эпох. А ўвогуле жыццё было размаітае, хай сабе і падначаленае найперш мастацтву. Дзяўчынцы хочацца ў паэты, што ў катаржанкі. Дзе ж ёй знаць? Хаця гэтую катаргу Яўгенія Нішчыц не прамяняла б ні на што. Вось і ў Нью-Йорк на тую самую асамблею цывілізацыі калыску яна прыехала з багажом, незаўважна лёгкім і заўважна важкім. Я з сабой прывезла толькі ліру. Быў гэты неацэнны і сталы набытак, паэзія. Былі блізкія людзі, сябры, сяброўкі, былі зайздроснікі, былі і складаныя звівы лёсу. Былі і гэтая раздвоенасць, расслоенасць, распаласаванасць паміж рэчаіснасцю і ідэаламі. Невыпадкова, мабыць, вершы прысвечаныя Блоку, Чайкоўскаму, Лермантаву, трагічныя кантрапункты. Хаця здавалася б і прысвячэнні мажорнага гучання, шапкі спелых траў, плячо парома, росная бы ў зорах паплавы. Гэты край мне ведома знаёмы, ён такі ж чуллівы, як і вы, Анатолю Вілюгіну. Або не дачакаюся дзіўнага маю, сніцца і мроіцца без Веры Палтаран. І роздум, і думкі прысвячэнні сяброўкам па творчым лёсе. Дануце бічэль, імкнемся ў неабжытае, адтуль дзім раслі, але вяртае жыта да хаты, да зямлі. Валентіне Коўтун, мы сцежку выбралі сабе, як песню і як долю. Хрысціне Лялько, а востры серп пра бабкі, Хрысціна, гэта лёс. А раптам, звяртаючыся да Васіля Быкава, згадае яго мёртвым не баліць і прароча абагуліць. Ёсць міг, калі ў позвігу сваім жывыя ўсё ж звяртаюцца да мёртвых, і мёртвыя адказваюць жывым. Мне ўжо даводзілася гаварыць на хвалях свабоды, што менавіта да нябожчыцы Жэнія Нішчыц яшчэ з гэтага свету звяртаўся Анатоль Сыс. «Напішыце верш мне пра каханне». Галоўны наш суд там, але тут, на зямлі, праўда за тымі, хто меў крылы, хто ведаў чар слова, чый дух жывы, і вершы. Паэзія, яна не знае тлену, калі ў душы ёсць прыгаршчы святла і вечная прага крыла.
Вы слухалі водгук крытыка Алы Сямёнавай на кнігу паэзіі Яўгеніі Янішчыц «Пачынаецца ўсё з любві». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з празаікам Анатолем Кудраўцом. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У сядзібе партыі БНФ у Менску прэзентацыя кнігі з бібліятэкі Свабоды «Успаміны старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Дарога». Крыцеўскі райвыканкам забараніў праводзіць урачысты мітынг да 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Варшаве сябры грамадскай ініцыятывы «Свабодная Беларусь» абвясцілі аб правядзенні бліжэйшым часам двух буйных мерапрыемстваў салідарнасці з беларусамі. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны будынак, які адносіцца да першай ахоўнай катэгорыі помнікаў гісторыі і культуры. Чарговай ахвярай менскіх рэстаўратараў стаў узор горадабудаўніцтва 19-га стагоддзя на вуліцы Рэвалюцыйнай 17. Лідар стваранага руху за свабоду Александр Мілінкевіч вырашыў арганізаваць Чарнобыльскі шлях 2008.
Я Міхася Скобла, мы працягваем 111-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». За дальнім прычалам, так называецца новая кніга прозы Анатоля Кудраўца, што выйшла ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». Яна складаецца з літаратурных партрэтаў Алеся Адамовіча, Васіля Быкава, Янкі Брыля, Уладзіміра Караткевіча, Міхася Страйцова ды іншых вядомых творцаў. З многімі з іх аўтар сябраваў, таму да герояў кнігі чытач можа прыгляд глядзяцца зблізку. Мы сустрэліся з Анатолем Кудраўцом у нашай менскай студыі. Спадар Анатоль, з кнігі «За дальнім прычалам» вынікае, што ў вас з вашымі героямі былі не толькі творчыя ўзаемадачыненні, але і сяброўства. Калісьці Янка Брыль у інтэрв'ю нашаму радыё гаварыў, што, на жаль, у пісьменніцкім асяроддзі сёння малавата дружбаў. Мне яшчэ запомнілася гэтае слова «дружба» у множным ліку. На ваш погляд, хіба пісьменнікі не аднаасобнікі?
Безумоўна, пісьменнікі аднаасобнікі, але аднаасобнікі, калі садзяцца за письмовый стол. А за межами письмового стола письменники, ну, скажем так, такие же, как и все люди. И дружба им потребна не менее, а может и более, чем всем остальным людям. Бо эта дружба, подразумевая под собой читание один одного, знакомство с творами, критика и доброе слово, и критичное слово. Так что без дружбы письменнику никак нельзя.
Литературные портреты, гэткі подзаголовок мае ваша книга. 13 вядомых письменников стали яе героями. Давайте поспробуем усім им дать вельми короткие характеристики. Двума-трыма словами показать сутность человека. Згода?
Ну, згоден.
Олеся Адамович.
Партизан у час войны, партизан после войны. Партизанская ризика, партизанская натура, партизанский наскок на все. И всюды серьезно, и всюды ново.
Ян Кабрыль.
Беларус у Беларуси, где характер и слово изливаются в одно. И великая душевность, мягкость, деликатность. И любовь до земли, и ее працовника. Бриль – это роман, який еще треба прочитать.
Василь Быков.
Это уже беларус на войне. Беларус, над яким висит знак беды. У Европе, да и во всем свете, его любят за правду. За это ж его не любят дома.
Иван Мелеш.
Беларус на земли, беларус на полесе, затоянной прадедовской силой и упартостью во всем. Працы, думках, каханни.
Владимир Короткевич.
Это болючий нерв нашей литературы.
Виктор Карамазов.
Маэстро на стыку литературы и живопису. Пишет книги и картины. У живописи по деталях тягнет до литературы. У литературы по шматфарбности тягнет до живопису.
И Ян Скрыган.
Человек драматичный лесу, калымской высылки, але она не заморозила душевную и творчую щирость, открытость, имкнение до светла у человеку и любовь до життя.
Просто афористично. У эссе про Олеся Адамовича вы приводите ягоные словы. Пошля Шекспира человечество крыху больше английское, пошля Достоевского и Толстого крыху больше российское. Конец цитаты. Скажите, а пошля кого, на ваш погляд, человечество крышку больше белорусское?
Перш за все, белорус добавил свету наш Франциск Скорина. И он переклал Библию на белорусскую мову и пустил ее по всей усходней и дальнейшей Европе. Коли бы еще называть другое имя, я бы назвал имя Василя Быкова. По его книгах свет по-соправдному почу и очу, что есть Беларусь и что есть белорусский характер.
Один из портретов в вашей книге мая назву «Иван Чигринов и ягоное я». Кто памятает Чигринова, думаю, погодится, что и заголовок трапный, и сам портрет вычерпальный. Скажите, а накольки это треба, как письменник сам себе лечил великим? Это что, писать допомагая?
Я не ведаю, накольки допомагая писать. Я себе лечу письменником или не лечу великим.
А памятаете, у Янки Брыля на одной из встречей запытали, те лечить он себе великим, и Иван Антонович отказал, лечу и все житё от этого покутаю, бо маю 1,90 м росту, не добрать ни вопротки, ни оденья.
Иван Антонович был великим гумористом, и он, соправды, письменник великий. Але лечить себе великим, ци не лечить великим, это залежит чисто от характера, от выхования. Сумневаюсь, как отчувание, что человек садится за стол и думает, вот я великий, зараз напишу гениальный твор, как бы это отчувание допомагало писать. Лепш не думать про великость, а думать, как написать добрый твор.
Вы, спадар Анатоль, лауреат Державной премии Беларуси за роман «Сочинение на вольную тему». Вось уже годов 5 у нашей краине не даются Держпремии по литературе. Зато и з'явилися громадские, ці нават можно так сказать, приватные премии. «Золотый апостроф», «Глиняный велес», «Золотая литера». Накольки яны могут заменить державные узнагороды, державные знаки уваги?
Раней, за советским часом, разом с державной іншими премиями, ішло солидное грошовое узнагородження. Книги лауреатские выдавались, перевыдавались. Ситуация теперь у Беларуси коренным чином изменилась. Премии, коли дают, то, хочей за все людям, або далеким от литературы, або вельми слабым в литературе. Это и есть причина заявления приватных часописных премий. Премии потребны. Потребны, может, не столько тільки в чисто грошовому вираженні, а чисто моральним, як моральний стимул. Громадська оцінка значності того, що ти зробив. А кожному чоловіку хочеться ведати, як люди ведають і як люди цінять його працю.
Дякую, Анатолій Павлович, за ваші відкази. Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні наш гость Анатолій Кудравець. Анатолій Павлович, що ми сьогодні почуємо від живого автора у живим ефірі?
Я хочу прочитати невеличкий кавалочок з розвітального слова про поета Володимира Веромейчика, з яким я довгі роки дружив і якого вельми поважав і любив. Май 1999 року. На квартиру до директора Ведерської школи поета Володимира Веромейчика зайшли троє в цивільному. Показали ордер на обыск. 3 години тресли. Нічого не знайшли. А що могли знайти троє в цивільному? Бомбу, якою поет збирався взорвати сам себе, сліди дружби з Юрієм Захаранком, а дозви Народного фронту. Апошній год його почав даймати холод. Як паратунок прийшла ідея побудувати звичайний дровляний домок з справжньою військовою печчю, каб можна було легче на чарень і одогрітися. І він знайшов такий, хоч староватий домок. Привез, поставив насупроть котеджа через вулку, атинкував знутрі, зробив печ великою, на добрую треть домка. Заставалося нешмат. Побілити стіни, утепліть столь, зашить веранду і пожить. На это уже часу не хапило. Наставник помирая, наставниками робятся его навучні. И вот сам Веромейчик лежит перед нами, лежит и молчит. И он тримает отказ, але уже не перед неким строгим районным начальством. И он тримает отказ перед своим Господом. Может, тому и он таки молкливый и таки спокойный. Молкливый, бо говорка с Господом не просит голосу. Спокойный, бо ему есть что сказать. Я чую их перемову. А хто это лежить в такой роскошной домовине, увесь болелый, увесь чернелый? Веромейчик Владимир, сын Михаила Веромейчика, Господи. Это той Веромейчик, что все житё был наставником у Ведричи. Это я, Господи. Это той Веромейчик, что побудовал школу, каб люди ведали слово родное, слово Божие. Это я, Господи. Это той Веромейчик, что сустрел Чернобыль и не сбоялся Чернобыля. Это я, Господи. Это той Веромейчик, який учил детей любить родную землю и свой народ, який написал «Я хлеба опошнюю лусту своего отдам родной мати, а с сябром опошнюю чарку вина поделим поровну, опошнюю отдать поцелунок хочу любимой женщине, проклятьем опошнюю того прокляну, кто здрадить родиме». Это я, Господи. Теперь я ведаю, чому ты такий зболелый, такий учернелый. Так что ты хочешь от меня, сын Владимир? Свободы и незалежности моему народу. И еще поховать, як я просил, Господи. Родные обступают домовину, развитываются с небожчиком. Я подыхожу, нахиляюся над домовиной. Холодный лоб, холодные руки, глухий стук молотка, навечно связывая тяжкое веко с домовиной. Сверху на ее кладется бел-червоно-белый стяг, и он покрывая всю домовину, быцем был пошитый под специальный заказ. И он и был той заказ. Незадолго до смерти Владимир Михайлович сказал Вере Ивановне, своей жонце, «Коли помру, хочу, каб по ведричи несли с бел-червоно-белым стягом, и хочу, каб стягом укрыли мою домовину». Сказал, як он это умел, небыто жартом, а отрымалося вельми серьезно. На тонкие сосонки ставят домовину. Сосонки прогинаются, але держат тяжер. Переплетение веровок. 8 мужчин приуздымают домовину над землей, и она повольно ховается у могильной ниши, кладется на ровный дол. И домовины уже нема, и стяга нема. Застался крыш, пересечение червоного и белого. Сыплются першие осторожные жмени песку. Людям шкода засыпать эту бель, эту червень.
Своё эссе, прысвечанае памяці паэта і настаўніка Уладзіміра Веромейчыка, чытаў Анатоль Кудравец. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Ну, а зараз про ще одну книжную новинку. Вийшла у світ черговая книжка серії «Бібліотека свободи 21-е стагоддя». Гэта мемуары старшыні Рады Беларускай Народнай Республікі Івонкі Сурвілы «Дарога». Мемуары раней гучалі на хвалях «Радіо Свабода». Новая книга выклікала цікавасць у даследчыка гісторыі беларускай дыяспары Олега Гардзіенкі.
Калі не памыляюся, гэта першыя успаміны кіраўніка Рады БНР. І гэтым успаміны Івонкі Сурвілы вельмі каштоўныя, што дазваляюць паглядзець на ўсю гісторыю Рады, пачынаючы ад канца 40-х гадоў і сканчаючы пачаткам 21-го стагоддзя. І гэтым успаміны каштоўныя. Апроч таго, каштоўны успаміны тым, што сям'я Шыманцоў, з якой паходзіць Івонка Сурвіла, унікальная. Звычайна, беларускія мігранты 44-го года, якія кіраваліся на захад, адзіны прыпынак на шляху ў новы свет у іх была Нямецчына. Шыманцы пабывалі ў Даніі, ў Францыі. Івонка Сурвіла разам з мужам Янкам Сурвілам жыла ў Іспаніі. Гэта першыя ўспаміны пра беларускіх эмігрантаў у Даніі і паваенных у Францыі. Хаця б хацелася б, каб крыху больш разгорнута была пададзена жыццё ў Іспаніі ў гэтых успамінах, бо гэта ж быў перыяд франка, пераход паступовы ад дыктатуры да лібералізацыі грамадства, лібералізацыі эканомікі. І я чакаў ад успамінаў, што будзе закрануты і гэты перыяд жыцця беларусаў там, як беларусы ставіліся да франка. Ну, можа, гэта будзе ў наступных успамінах.
Олег Гардзіенка дзяліўся сваімі ўражаннямі ад кнігі ўспамінаў Івонкі Сурвілы «Дарога».
Саюз мастакоў Беларусі ніяк не можа дамагчыся ад уладаў дазволу на рамонт свайго ж уласнага палацу мастацтва, гаворыць намеснік старшыні арганізацыі Рыгор Сітніца.
Калі мы не маем сучасных, суперсучасных выставачных плошчаў, то якім чынам мы можам запрасіць у Беларусь, напрыклад, аукцыён Сотбіс альбо Крысці, якія, дарэчы, вельмі цікавяцца беларускім мастацтвам у 60-х-50-х гадоў.
Таким чином, сустріча з мастаком Ригором Сітніцем у нашій завтрашній вольній студії.
Що могло б бути, коли б історія склалася інакше? Уявім собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рихтується до 90-х угодків Дня волі, діяння відбувається у перші три місяці 2008-го року. Про гэта мы запропонували нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурсу «Свободы» «Один день у БНР-2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» три разы на тыдень.
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны от 20 до 22 радио «Свобода» гучыць у эфиры на коротких хвалях у диапазоне 31 метр, частоты 9725 и 9865 кГц, а так само на сярэдній хвалі 490 метров на частоте 612 кГц. Заставайтеся со «Свободой».